Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da kjenner du kanskje følelsen av å skulle gjøre regnskapet, men så var det de kvitteringene da. Hvor har de gjort av seg? Med Fiken får du en egen app for kvitteringer. Bare ta bildet og kast papiret, så tolker Fiken kvitteringen og legger inn det som trengs i regnskapet. Gjør som over 70 000 andre, ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Du hører tabbene i Tengsaken fra Svarttrost. Dette den første av 10 episoder, og jeg heter Sindre Eliganger. I 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet drept noen hundre meter fra huset sitt på Karmøy utenfor Haugesund. Drapet har aldri blitt oppklart, og underveis i sakens gang har det skjedd ting som har gjort den til en av de mest spesielle vi har hatt i Norge. Manipulerende avhørsmetoder, en falsk tilståelse, en fetter som først ble dømt og så frikjent etterpå, og et lokalsamfunn som aldri har fått svar. Og så, etter over 27 år med etterforskning, mener politiet nå at de har fått et gjennombrudd. Ved hjelp av ny DNA-teknologi kan et håndavtrykk på strømpebuksa til Birgitte spores tilbake til en lokal mann på Karmøy. Og nå tiltalen mot mannen kommet også. Ifølge påtalemyndigheten så var det den i dag 51 år gamle Jonny Vassbakk som drepte Birgitte Tengs.
Grunnen til at jeg ønsket å skrive om Jonny Vassbakk i Hvem drepte Birgitte Tengs var fordi jeg var overbevist om at Birgittes fetter var uskyldig.
Bjørn Olav Jahr journalist her på Svarttrost. Han har skrevet boka Hvem drepte Birgitte Tengs, laget en TV-dokumentar om drapet, og blant dem som kjenner saken best.
Og det var ikke det at jeg nødvendigvis var ute etter å finne en alternativ gjerningsmann, men jeg var veldig opptatt av å illustrere hva politiet ikke hadde gjort av nødvendig etterforskningsarbeid. Og når det alt var Jonny Vassbakk, så var det mye. Altså, han kommer tidlig inn i saken, men politiet ignorerer ham gang på gang. Og det sterkt kritikkverdig, og det skal vi jo snakke mer om i denne serien også.
I denne serien skal Bjørn Olav og jeg finne ut av hvorfor det har tatt så lang tid å komme fram til der vi står nå, og hvorfor så mye merkelig og gærent har skjedd underveis. Uskyldige har fått mistanken kastet på seg, det har oppstått splid og uvennskap, og en morder har gått fri i over 20 år. Hva kan gjøres annerledes for å unngå at noe sånt skjer igjen? I hver episode tar Bjørn Olav og jeg for oss en konkret tabbe eller feil fra sakens gang og undersøker ringvirkningene den fikk. For etterforskninga og jakten på morderen, og for menneskene som ble trekket inn i dragsuget. Og vi begynner med å se på politiets arbeid helt i starten, da sporene er ferske, og det er størst sjans for å ta gjerningsmannen, så lenge politiet gjør jobben riktig.
Vi kan starte klokken 4 natt til lørdag 6. mai 1995, i det en rød Ford Mondeo svinger inn på Gamle Sundsvei. Bak rattet så sitter lensmannsbetjent Trond Kristiansen, og på førersiden så har han med seg sin kollega Trygve Johan Mørk. Grunnen til at disse to kjører inn på Gamle Sundsvei er fordi det er en 2 kilometer lang grusvei. Den er smal, den er mørk, det foregår en del fyllekjøring og råkjøring på denne veien her. Og disse to gutta, de er i ferd med å avslutte patrullen sin. De har vært ute og kjørt siden klokka 7, og nå tenker de at det siste de skal gjøre, det er å sjekke Gamle Sundsvei for om det er noen uregelmessigheter som foregår der.
Bare Gamle Sundsvei, det er jo en vei da på Karmøy. Beskriv litt hvordan det ser ut der, så jeg kan se det for meg.
Ja, altså Gamle Sundsvei er jo, på dagtid så er det ganske sånn idyllisk og fint der. Det er en klassisk turvei da, den er 2 kilometer lang, den er smal, det er en del sånn knauser, det er sånn klassisk sånn vestlandslandskap med litt sånn småkupert, det er fjell, det er stein, det er litt myrer, og det er noen vann man kan bade i, og det er sauer på beite, og det er ganske mange som bruker denne veien her, både til å jogge og gå tur på, så ganske fin vei å gå på. Men på nattestid så er den jo langt skumlere, og da er det jo aktiviteter som råkjøring og fyllekjøring som kanskje mer gjelder, og hvis det er noen som forviller seg der til fots, så er det et sted hvor du ikke ser foten fremfor deg, den er helt mørklagt, og det er bare en bil som går i bredden, og det er, ja, det fremstår langt skumlere på kvelden, naturligvis.
Akkurat. Så da er vi på natta? Det en rød Ford Mondeo med to lensmannsbetjenter I. Hvorfor kjører de ikke en politibil?
Ja, det interessant, ikke sant, at dette en sivil politibil de kjører, og de har nylig fått en ny tjenestebil som de har parkert klokken 3:30 på Avaldsnes lensmannskontor I Kopervik, 2-3 kilometer unna. Og grunnen til at de har parkert den fordi de nå skal avslutte vakta, så den skal vel stå igjen da til neste vakt, da, vil jeg tro. Og det som litt uheldig med det jo at denne bilen her jo langt dårligere utstyrt enn det polititjenestebilen da. Og det skal jo få store konsekvenser.
Men de lensmannsbetjentene her, de sitter der I uniform eller I den?
De er uniformerte, ja.
Så de er fortsatt på jobb, liksom?
De fortsatt på jobb, det de.
Så kjører de oppover Gamle Sundsvei? Hva skjer?
Nei, altså de kjører inn på østre siden av Gamle Sundsvei. Det nesten kommet til enden, som ligger da I Vesterenden. Den 2 kilometer lang. De har kjørt aller meste. De kommer rundt en sving, de kjører opp en bakketopp, og på toppen av denne bakken så oppdager da Trond Kristiansen, føreren, at det noe ser som blod I veien på hans venstre side. Så han stopper bilen og rygger, så det sånn at de har da lysene som står da og peker oppover mot dette blodsporet som han har sett da. Så går de begge to ut av bilen, og så kikker de, og så ser de at dette her det blod som ligger I veien da. Det ganske sånn stor blodpøl, rett og slett. Og det ikke størknet, altså det blodet ferskt.
Akkurat altså blod I grusen, en liten sånn dam av blod I grusen, rett og slett.
Det det. Og da ser de seg litt bakover, og da ser de at det går et slepespor rundt, altså I en bue fra venstre mot høyre, som går noen meter lenger nedover. Og de tenker at dette noe de må undersøke nærmere. Så da går de inn i denne sivile politibilen, og begynner å rote rundt I handskerommet for å finne en skikkelig lommelykt. De skriver senere I en rapport at denne lykten fjernet fra bilen etter at de fikk den nye polititjenestebilen, og det jo klart uheldig. Altså, de finner ingen skikkelig lommelykt. Det viser seg da at Trygve Johan Mørk han har en liten minilommelykt med seg. Da. Så de bruker den og begynner å gå da nedover veien og ser da at dette sporet går en sånn 20-25 meter, at det en bue på det, og så at det går videre inn en grind.
Slepspor I grusen vi snakker om.
Slepspor I grusen, ja.
Akkurat.
Og denne grinden, den står litt sånn, den står litt sånn på skakke, de ser at det noen sånn blått tau som røket, og de tenker at okay, vi må fortsette videre inn denne grinden, og det gjør de jo, og så jo ikke sporene like synlige innover I dette utmarksområdet som det på grusen, så de ser ikke så mye mer etter et par meter, så klarer de ikke å se noe mer spor da, og denne lommelykten jo ganske svak, så den lyser rett og slett for dårlig. Så da bestemmer han Trond Kristiansen seg for å gå tilbake igjen til politibilen og forsøke å kalle opp en annen patruljebil som ute og patrullerer for Skudenes lensmannskontor. Altså på Karmøy på den tiden her så hadde man to lensmannskontor. Man hadde Avaldsnes lensmannskontor som disse gutta tilknyttet. De holdt til på Kopervik midt på øya. Og så hadde Skudenes lensmannskontor som holdt til helt sør på øya. Og da prøver de å nå disse gjennom politisambandene, for det som også litt uheldig at de har egentlig en mobiltelefon, men den mobiltelefonen den ligger også igjen I polititjenestebilen de har parkert for en halvtime siden. Så nå prøver han å kalle opp kollegaene sine fra Skudeneshavn, men det lykkes han ikke med.
Får ikke svar, rett og slett?
Han får ikke svar, nei. Og imens han gjør det, så står jo da mørket inne I området, for han har gått innenfor, han står innenfor denne porten, eller grinden, og da skriver han jo selv I en rapport dette da. Imens Kristiansen satt I bilen, hørte jeg et skrik I retning mot syd ifra stedet hvor vi sto. Det var litt vanskelig å høre hva det var, men det kunne høres ut som om det var et eller annet som kolliderte med et nettinggjerde. Jeg gjorde Kristiansen oppmerksom på lyden, og han stoppet motoren på bilen. Like etterpå hørte jeg lyden på nytt. Da var det tydelig at dette var lyden fra fugler som skrek varslerop, eller at flere fugler bakset sammen.
Så da vi altså, bare så jeg kan se det for meg, to lensmannsbetjenter på en øde vei, De har finnet blod i veien, de har gått litt ut og forført blod, og så hører de lyder like ved. Noe skjer, noe beveger seg rett og slett.
Det er det. Og da blir de blir jo veldig oppmerksomme på dette, ikke sant? Det er klart at dette her det jo ekstra oppmerksomme, i og med at han ber han om å skru av motoren på bilen, ikke sant? Så vil de jo stå og lytte ekstra etter dette her, og de tar noen skritt lenger inn også i området. Og de står og lyser, dessverre med et for svagt lys, og de står og lytter videre, men nå hører de ikke noen flere lyder da. Så da konkluderer de seg imellom med at det høyst sannsynlig tjuvslakta sau da, som dette blodet stammer fra. Så da sier de at dette noe de kan komme tilbake og undersøke dagen etter, da, når det dagslys. Og da gjør de noe som veldig, veldig interessant, for da går de jo ut av området, og i det de går ut av området, så tror jeg en av disse lensmannsbetjentene, han tror jeg har noen sauer selv også, så han opptatt av disse sauene som går på beite der, så han lukker grinden ordentlig inntil seg før de drar derfra.
For den sto åpen da de kom, det?
Den sto nok sånn halvåpen, ja.
Akkurat. Men da har de to lensmannsbetjentene hatt en, rett og slett en opplevelse den natta. Hva skjer videre?
5,5 timer senere cirka, sånn 9:30, så kommer bonden som eier hele dette utmarksområdet, der hvor sauene går på beite og greier, han kommer kjørende med traktoren sin, og kjører over denne bakketoppen, og når han har kommet lite stykke ned denne bakken, så legger han merke til noe som han synes veldig spesielt. Han stopper da traktoren, går ut, og det jo da grinden som åpen. Grinden åpen, ja. Så han reagerer på det, for den skal jo være lukket.
Og da hadde jo lensmannsbetjentene noen timer tidligere finne inn halvåpen og lukke den igjen.
Nettopp. Så nå jo han bonden, han lurer på dette her, og han ser jo også, han ser også blodsporene, for nå det dagslys, så nå det jo lettere å se. Han ser da slepespor, og han ser blod, og han ser blod på toppen av bakken, og han blir jo da urolig over dette her, og går innover i terrenget, og han går jo da noen meter lenger enn det disse lensmannsbetjentene gjorde kvelden i forveien, og ser jo da det han beskriver som noe hvitt, som ligger bak et virkratt, og går da litt nærmere, og så ser han at det ligger en livløs kvinne der. Og da snur han, da går han ut av terrenget, han snur traktoren, og han kjører tilbake igjen for å varsle politiet.
Og hva sier han da, eller hva skjer videre?
Nei, han sier da at han tror det ligger en død kvinne på Gamle Sundsvei, og ber da politiet om å komme så raskt som mulig. Og det gjør de også da, de jo da innen en halvtime så er politiet på plass da. Da kommer det to nye lensmannsbetjenter på stedet, og de ber da bonden om å vise dem hvor, altså peke ut dette stedet hvor han har sett denne livløse kvinnen. Og de går da inn i området, og de registrerer da at kvinnen som ligger der død. De ser også at like ved hennes høyre side så ligger da en stor stein med blod på.
Akkurat. Så da går på en måte drapsalarmen da på Karmøy.
Ja, det gjør den, ja.
I en sånn her innledende drapsetterforskning, fortell om hva er viktig for politiet å gjøre.
Ja, altså nå har jeg lært meg liksom denne sånn S-regelen som jeg kan bare ta halvparten av da, og det å søke sikre samlespor, som er klart, altså de må søke de sporene de kan finne, de må sikre dem på best mulig måte, og de må samle dem.
Sikre, hva betyr det i den sammenhengen der?
Det er liksom ganske nitid arbeide med Q-tips og små plastposer og få samlet mest mulig materiale fra åstedet.
Her må politiet passe på at åstedet ikke forurenses, rett og slett. Så intakt som mulig at det har skjedd minst mulig der siden gjerningsmannen var der, på en måte.
Ja, det er veldig godt oppsummert. Og det også da den ene lensmannsbetjenten, disse to lensmannsbetjentene, de deler seg da. Den ene lensmannsbetjenten, han kjører til østre enden av Gamle Sundsvei for å sette opp bilen sin der som sperring, så du får en slags ytre sperring, så ikke folk kommer nå inn på Gamle Sundsvei. Dette er jo et turområde, ikke sant? Folk er jo da ute for å gå på tur, og bare sørge for at de ikke går inn på Gamle Sundsvei. Mens den lensmannsbetjenten som blir igjen, får sørge for en sperring lenger opp på vestre side av Gamle Sundsvei. Og så lager han en indre sperring, ikke sant, som er viktig, som skal være liksom det kjerneområdet der man spesielt skal gjøre undersøkelsene sine. Og da lager han den indre sperringen fra omtrent der denne blodpølen funnet, og så noen 100 meter nedenfor rundt en sving. Og dette her han opptatt av å få sikret på best mulig vis, både det umiddelbare åstedet og like han har funnet. Så han da hører med bonden om han har noe plastikk hjemme på låven, om han kan, og det viser at han har, så han drar tilbake for å hente sånn, det man kaller bygningsplast.
Ja, hva er det han skal bruke det til?
Det skal han bruke til å rett og slett legge over like, og til å dekke også området rundt for å sikre seg i tilfelle. Altså det er litt sånn utsikter for yr, og det kan komme litt vind, ikke sant? Og spor kan forsvinne, så det et eller annet. Og man liksom bare, bare sørger for at liksom, man legger et lokk på liksom, sporene. Da.
Akkurat. Så da, da har det laget to på en måte, sperreområder, et, et stort og et mindre. Et, og det, innenfor det innerste så skal man være veldig forsiktig da, med å bevege seg, så man ikke plutselig tråkker på en... Et riktig spor eller et eller annet som har vært involvert i handlingen.
Ikke sant, helt klart. Så, så jeg tenker sånn at, at alle tanker og intensjoner så langt ser, ser det virke bra ut da. At jeg tenker at man gjør mye riktig her til å begynne med. Når bonden kommer tilbake med denne plasten, så, så rulles jo plasten ut, og så spør da også denne lensmannsbetjenten bonden om han kan være med inn og forsøke å identifisere like. Altså, han jo lokalkjent. Tanken vel kanskje at det kan være en lokal person som ligger der. Og bonden blir med inn, og, og der ser man jo, ikke sant, der ligger jo denne kvinnen her, og hun ganske forslått. Hun blodig. Til tross for at hun ganske blodig, så, så han ikke noe tvil når han kommer nærme nok at dette datteren til naboparret Karin og Torger Tengs. Altså, dette 17 år gamle Birgitte Tengs.
Hør mer etter pausen. Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. Den 15. desember 2022 går en dame i svart dommekappe fram foran en rettssal i Oslo.
Borgarting lagmannsrett skal i dag avsi dom i sak med den offentlige påtalemyndighet mot Viggo Kristiansen.
For tredje gang skal det legges fram en dom for en av de verste forbrytelsene vi har sett i Norge. Men denne gangen skal en av de som ble dømt frikjennes.
Etter dette frifinnes Viggo Kristiansen for forholdene i tiltalebeslutningen post 1-3, Baneheia-saken.
Hvordan endte vi opp her? Og hva skjer fremover med Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen nå?
Konsekvensen av alt som har gått galt i Baneheia-saken er at vi står med et uoppklart drap. Det kan vi ikke leve med.
Hør Jar gransker Baneheia med Bjørn Olav Jar i Svarttrost Dukk. Nå, tilbake til episoden.
Ok, men da har de fått identifisert hvem offeret er. Mm. De har begynt å sikre åstedet, gjort noen avgrensninger og finnet fram plast. Mm. Fortell hva som skjer videre.
Jo, altså nå kommer det flere lensmannsbetjenter til etter hvert, i hvert fall fire til, og det begynner å blåse litt opp da, og den plasten ligger ikke så stødig, så da får de vel ganske sånn hastverk med å sikre plasten på best mulig vis, altså den holder seg på plass, og de begynner å plukke stein fra i og rundt åstedet for å holde denne bygningsplasten på plass.
Hmm. Og da kommer vi vel, eller vi nærmer oss vel det som vi kan beskrive som den første tabben da, i etterforskningen.
Ja, det er klart at dette er kritisk, fordi senere obduksjon av Birgitta, altså hun har mange skader i hodet, og obdusentene som obduserer henne, de mener at det høyst sannsynlig er stein hun har drept med. Da. Så det er klart at det å plukke stein fra åstedet, det er ikke det man skal gjøre da.
Ja, hva er problemet med det?
Nei, problemet er jo at hvis du plutselig tar denne en eller flere av steinene som kanskje er brukt til drapshandlingen, hvis de ligger i nærheten, og du tar på disse her med dine fingre, altså på den tiden her, så hvis man ser bilder fra etterforskningen her, så ser man at de har ikke noe utstyr, altså det er sånn, i dag så vil man typisk se når Kripos rykker inn, så ser du at de har sånn hvite frakker på seg, og at de er fullt dekket da. Med munnbind, med handsker, så her er det ikke noe av det i det hele tatt, ikke sant? Her er det mange mennesker som går rundt på et lite område, og de tråkker også rundt på det indre området, og de, altså det er klart, de forurenser åstedet i veldig stor grad. Og så skal det jo på mange, mange måter også bli noe verre, fordi klokken ett, et par timer etter at Birgitte er funnet, så kommer da den lokale krimteknikeren fra Haugesund politikammer for å ta bilder og for å sikre åstedet i enda større grad. Og han har også da med seg en lege som skal ta temperatur på Birgitte. Og det er klart at jo tidligere du får tatt temperaturen, jo lettere er det å kunne fastslå når drapet her faktisk har skjedd, for det handler om temperaturen som synker
akkurat
i kroppen. Mm. Og han bruker da dette termometret, men de klarer ikke å få noe utslag, for det viser at dette termometret, jeg tror det er et vanlig termometer, det er ikke et spesialtermometer, og det klarer da rett og slett ikke å gå langt nok ned og få målt den temperaturen som hun har der hun ligger. Mm. Så da ytterligere 5 timer senere, klokken 6 cirka, så kommer Kripos til åstedet, ledet an av kriminaltekniker Tore Per Bakken, som kjent for blant annet Ordre-saken også. Og han ganske frustrert over akkurat dette her, at de ikke har fått målt temperaturen på Birgitte. Da. Han har med seg et spesialtermometer, men da er det for sent. Da.
Ok, så, men bare så jeg forstår det her, da har lokale politiet etterforsket en del timer,
Mm.
Stein har blitt flyttet og lagt på presenningene som for å holde den nede.
Mm.
Man har prøvd å måle en temperatur, men ikke fått det til.
Ja.
Og så kommer da Kripos, det har blitt tilkalt fra Oslo.
Ja.
Og bare Kripos, bare forklare liksom rollen Kripos har i Norge.
Kripos er kriminalpolitisentralen, det de som spesialister på drapsetterforskning. Så dette er liksom, her henter man rett og slett inn den tyngste ekspertisen man har i landet på å etterforske drap.
Så her kommer proffen rett og slett?
Ja.
Og han ankommer da Gamle Sundsvei, og hvordan reagerer han på når han ser arbeidet som har blitt gjort innledningsvis?
Nei, han sier jo sånn, senere så sier han jo at det er uheldig at ikke det indre åstedet var større da, og han har vel også gitt uttrykk for at det skulle vært mindre bevegelser der inne. Det er klart at når det er mange som har beveget seg på åstedet, så har man jo forskusslet kanskje mulighetene for å finne fotøyavtrykk, for en del andre spor som kan ha virvlet bort og sånne ting, altså det forurensningsfaren er ganske stor da. Nå skal det også sies at i 1995 så var man ikke like oppmerksom på det som man er i dag da.
Jeg har hørt politiet snakke om akkurat i timene etter at en forbrytelse har begått, så beskriver de det som the golden hours, eller the golden hour.
Mm.
Og liksom det er da sporene er ferske, det er da de må ut og jobbe, det er da de må legge press, det er da de må legge inn ressursene, fordi
ja,
det er da det er mulig å finne ut av noe.
Ja.
Og jo lengre tid det går, jo vanskeligere blir det med denne type tekniske etterforskningen. Da.
Det gjør det, helt klart. Altså, tenk hvis disse politifolkene som er der på åstedet klokken 4 om natten, om de hadde gått noen meter lenger inn, eller, og ikke minst om de hadde hatt en sterkere lommelykt, så de hadde hatt større mulighet for å se hva som faktisk lå lenger inn da. At de hadde funnet da Birgitte allerede kanskje 3,5 times tid etter at hun er død. Og i tillegg så må man jo også tenke på hva ville skjedd da med, er det en person her på åstedet? Og det er jo god grunn til å tenke seg at det er det, fordi med mindre det er noen andre som har åpnet denne grinden mellom klokken 4 og klokken 9:30 når bonden kommer kjørende, så er det vel trolig å tenke seg at det er en gjerningsperson da. Og det samsvarer også igjen med at man hører da et smell mot et nettinggjerde, og disse fuglene som flakser opp og sånne ting. For man kan jo selvfølgelig sånn, jeg vil jo tenke sånn at de lensmannsbetjentene som er der på åstedet midt på natten, det er klart ikke tenker at det skal være et drap, liksom. Det er relativt utenkelig å tenke seg det. Altså det foregår sjeldent drap, sjeldent utendørs. I tillegg til at det er kanskje sånn greit at liksom man ønsker ikke å tenke noe så vondt, liksom. Det er, og menneskelige faktorene som spiller inn, og så klokken er 4, de er ferdig med å dra hjem, liksom. Det er høyst sannsynlig så er det tjuvslakt, ikke sant?
Mm.
Men det er klart sånn, hadde de tenkt annerledes på det, så hadde de jo kanskje kommet på sporet av den personen som var på åstedet da klokken 4 om natten.
Ok, men da er i hvert fall Kripos kommet. Fortell hva som skjer videre.
Nei, altså nå handler det jo bare om å gjøre en best mulig jobb på åstedet, og da er det jo å se, så hva er det man ser her, ikke sant? Hva er det man kan tolke ut av åstedet og offre? Og offre er jo det viktigste verktøyet man har for å kunne finne, hva slags spor finner man på Birgitte? Og på Birgitte så finner man blant annet mange hår da. Hun har mange hår i hendene sine, hårkjafser, ikke sant? Hun har åpenbart vært i en kamp da, og revet av mange hår. Det kan jo være hår fra henne selv selvfølgelig, men det kan også være hår fra en gjerningsperson. Så de hårene blir jo ekstremt viktige, så de blir jo sikret. Og det tenker jeg at man, de sikrer man nok på en ganske forsvarlig og god måte også. Man teiper hendene hennes for å få sikret disse hårene best mulig. Mm. Og man finner også et fotøyavtrykk på grinna. Altså det ser ut som at noen har sparket opp grinna, og grunnen til at de tenker at det fotøyavtrykket kan være relatert til handlingen, det er at i det fotøyavtrykket så finner de myrjord som stemmer overens med området der Birgitte ligger.
Altså fotøyavtrykk, det er, vi snakker om en sko, rett og slett, liksom, ja. Undersiden av en sko.
Ikke sant? Noen har sparket i grinna. Så dette fotøyavtrykket, det får de jo sikret, ikke sant, på best mulig vis, ikke sant? Det kan bli sentralt. Mm. Men så er det andre ting som de, for eksempel når det gjelder dette med hår, det er mye hår her da, og det finnes blant annet, så ser man dette slepesporet som da går, til sammen så er slepesporet fra bakketoppen, så går de i en bue, og så svinger det tilbake inn mot venstre og mot en grind, og da er det cirka 27 meter, så er hun da blitt slept på grusen, og så er hun blitt slept 17 meter videre innover i terrenget. Mm. Og i dette sporene i grusen, så ser det ut som at hun har hatt støvletthelene nede i grusen, altså at hun typisk kan ha blitt trukket etter fra under armene, for eksempel. I det ene av de sporene der, så finner de flere hår da, som ligger langs sporene fra støvlettene, og det er også noen blodspor der da.
Akkurat.
Og da ser man fortsatt at det er hårene til Birgitte, det er det man konkluderer med. Så de hårene, de samler man ikke opp da. Og det er jo sånn underlig sett i etterkant, hvorfor samler man ikke alt av hår som man kan finne da, som ser ut å være relatert til gjerningen.
Men det her dreier seg altså om hår som ligner på Birgittes, da, altså langt lyst liksom?
De er lange lyst, ja. Så, og senere så skal det jo vise seg at det også er mange hårene som er i Birgittes hender, som også er Birgittes egne, så det er klart at Birgitte har mistet masse hår underveis i denne forferdelige handlingen, så det kan godt hende at de aller fleste av disse hårene er Birgittes sine, men man vet det jo ikke. Mm. Og da er det jo synd at de ikke har blitt samlet inn.
Ok, men da sitter politiet med spor som tilsier at det har vært et brutalt drap.
Ja.
Det er en blodpøl på en bakketopp.
Mm.
Det er slepespor i grus, og så innover i terrenget.
Mm.
Så er det mange lyse hår, og så er det her fotavtrykket på en grind.
Ja. Så er det en ting til som er veldig spennende, som de også finner, og det er rett ved hodet til Birgitte, så ligger det også hennes veske, da, hennes lyse veske. Og den vesken, den er helt ren. Den er det ikke noe spor på. Og da er det jo hele tiden sånn, hvordan kan man tolke det da? Altså sånn, det betyr i hvert fall at den vesken har ikke vært en del av drapskampen, eller drapshandlingen, altså den må på en måte ha ligget et annet sted. Og det er jo sånn, dette blir jo selvfølgelig spekulasjoner, ikke sant? Men man kan for eksempel se for seg at den vesken der har, at gjerningspersonen har glemt den, altså den vesken har på en måte ikke blitt med Birgitte inn da, ikke sant? Når hun har blitt trukket inn der, så har hun blitt trukket uten den vesken, det er jo ganske åpenbart, men så senere så har vesken blitt plassert inn da. Og da kan man jo stille seg spørsmål, er den vesken blitt plassert inn i etterkant? Har den vesken ligget i en bil? Man kan jo på ingen måte utelukke at drapshandlingen har startet i en bil da, og at denne vesken er kommet til på plass etter det. Og dette med bil, ikke sant, det er jo, man er jo sånn, disse som gjør de tekniske undersøkelsene, de skal jo på en måte ikke konkludere med det ene eller det andre, de skal bare samle spor, ikke sant, men det er klart sånn, også sett fra deres ståsted, så vil jeg jo tenke at det er veldig interessant det med dette slepesporet som går i en bue, da, altså det er 27 meter totalt, det trekkes nedover sånn 15-16 meter mot høyre, og så snur det og går motsatt vei, altså mot venstre. Og
på
inn,
veien,
da, mot liksom.
Grinden. En bue på veien.
En bue på veien, ja. Mm. Som hvis man da setter en bil på dette området her, da, så vil man se at det passer perfekt med det at du skal på en måte slepe Birgitte rundt en bil.
Mm-hmm, akkurat, nettopp.
Jo, og så det er jo et spor til de finner som er svært interessant, og det er svært interessant opp mot i dag, og det er at på innsiden av Birgittes venstre lår på strømpebuksen, så finner de det som ser ut som et avtrykk fra en hånd, da. Og der gjør de jo flere undersøkelser hvor de forsøker å bringe frem disse fingeravtrykk, rett og slett. Men de har ikke nok, da. Det er ikke nok informasjon på det. Altså, det er for svagt det avtrykket, da. Men det er et tydelig avtrykk fra fingre på innsiden av Birgittes venstre lår. Og det jo der de I dag har funnet dette de mener et sikkert DNA-bevis mot Jonny Vassbakk.
Hmm, akkurat. Et virkelig et håndavtrykk. Med liksom... Ja. Hvor man har finnet materiale fra han I det avtrykket.
Ja, du ser det også når man ser bilder av det, så ser man også at altså det ikke hele hånden på en måte, men du ser at det noen fingre da. Du ser sånn klart at det er fingre som avsatt, altså spor etter fingre som avsatt der.
Yes. Men ok, da har vi vært gjennom funnet av Birgitte Tengs. Mm. Vi har vært innom de innledende, det som kalles for tekniske undersøkelser, altså arbeidet på stedet.
Mhm.
Hva det som tabben her, hvis vi skal peke på noe konkret?
Altså, det veldig viktig å undersøke at dette på ingen måte den verste tabben I Birgitte Tengs-saken, altså langt derifra. Jeg tenker at den er bare at den innledende, den er fra starten av, og dermed så den også avgjørende. Det jo ikke gitt at noen av disse steinene som de har løftet på drapsåpne, så det kan godt hende at de ikke har forurenset når det gjelder det, for eksempel. Men håndteringen av åstedet generelt jo en tabbe. Man kan jo også si at det en tabbe at disse politimennene som på åstedet klokken 4 om natten ikke gjør videre undersøkelser, at de for eksempel, de prøver for eksempel ikke å kalle opp denne andre tjenestebilen noen flere ganger når de konkluderer med at det tjuvslakta sau. De drar I stedet hjem, og det samme som de kunne jo også kjørt tilbake til Kopervik sentrum, altså det en 10 minutters kjøretur, og så kunne de jo gått og hentet seg en diger lommelykt som lyser godt i tjenestebilen som de har parkert, og så kunne de dratt tilbake. Mm. Så de kunne lyse. Så jeg tenker at det at ikke de gjør mer, men det forståelig samtidig, men det klart at det får jo en vanvittig konsekvens her da, altså man kommer jo alt for sent I gang med etterforskning. Man kunne kommet I gang allerede klokken 4. Kanskje kunne man til og med tatt gjerningspersonen på stedet.
Gjennom forsvareren sin har Jonny Vassbakk fått tilbud om å kommentere det som kommer fram I denne episoden. Det ønsker han ikke, og forsvareren Stian Trones Bråstein sier at Vassbakk nekter enhver befatning med drapet på Birgitte Tengs, og ser fram til å få saken belyst I rettssalen. I neste episode følger vi politiarbeidet videre. For mens etterforskerne støvsuger småbyen Kopervik for vittner, kommer det inn et tips. Fra en psykolog som forteller at hun tidligere har blitt angripet og nesten drept av en ung kar på Karmøy, Jonny Vassbakk.
Man skulle jo tro at de nå bare hev seg på telefonen til henne og kalte henne inn til avhør så fort som mulig, men det gjør de ikke.
Mm.
Og da går de glipp av en svært interessant historie.
Hvis du vil høre de første 5 episodene av denne serien med en gang, så kan du bli abonnent på Svarttrost.dok. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen I Apple Podcast-spilleren, eller hvis du bruker Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka I episodebeskrivelsen. Tabbene I Tengs-saken laget av Bjørn Olav Jahr og meg Sindre Leganger I 2022. Sluttmiks ved Nils Jakob Langvik, og redaktør Kari Hesthamar. Opplysningen I serien baserer seg på dokumentene I Birgitte-saken, boka «Hvem drepte Birgitte Tengs» av Bjørn Olav Jahr, og pressedekningen til Aftenposten, VG, Dagbladet, Haugesunds Avis, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, NTB, NRK, TV 2 og TV Haugaland. Tusen takk for at du har hørt på. Vi høres igjen snart. Resten av denne serien eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svarttrost.dok I podcastspilleren til Apple eller I Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen I appen, mens I Spotify så kan du følge lenka I episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss I Svarttrost på Facebook og Instagram.